Сән бәне ұқындыты радио сонсықчыды, мұнодыр дзидин аймағымны ұдыр үхілова, студит Елена Айшаева, абия болғықчы Гомбо Дарханы қойыр мұнодыр әчілч байныпті. Дзі мұнодыр қада октябрин қорин ғорвында цоқыр үрвіз хамғалық ұдыр болын. Юнды ын дзірлік аратын ем қомор болчынғы вьюгері ын аметтін аңқырыл татыдық вғысын асуудылды. Мұны ғар отысар, монғыл үрдімтін бариошы мұнғы цұқты қылва бариад вайныпте, мұнғы цұқ көе сән ұуд.
Сән бәні ұу.
Сән бәні ұу, дзе, танәтіш, дулахын қан бай жәйніпті мұны.
Би Улаанбаатар шинжилгээний академийн биологийн хүрээлэнд ажилладаг. Өнөөдөр Монгол орны баруун хэсэгт Увсай аймгийн Улаангом хотод байна.
Аха. Зэ Монгцогоо танай тийш энэ цохор өрвсэй өндөр уулын эзэн гэж тэгж хүндэлж ийгэж авгайлдаг тийм үү?
Тийм ээ, цохор өрвсэйг өндөр уулын эзэн хайрхан гэж хүндэлдэг.
Аха. Зэ тэгээд энэ танай тийш цохор өрвс гэдэг үү аль цасан өрвс үү?
Монгол орнд бол цоохор ирвэс гэж нэрлэгдэг. Харин урагшаага Төвдийн, Бутааны, Непалын өндөр уустаа 4-5-6,000 метрийн өндөрт сас мөсөхтэй газар амьддаг газрын уустууд цоохор ирвэсийг цасны ирвэс гэж нэрлэдэг.
Зэ зэ ойлгостой хаа. Зэ цоохор ирвэс гэх гэж юм нэ тэгээд энэ монгол орнд хэр бием, хагур бием. Ямар газраар бийм?
Цоохор ирвэс байна ер нь өндөр уултай, оймод бахтай, нүцгэн хатчуулуутай, их цавчим, хэцүү газар ийм газар нутгалдаг. Монгол орны өмнөд хэсгийн өмнөд говь аймгийн говийн алтан улсаас эхлээд баруун тийш нь Монгол алтан өндөр уул нуруу Көвсгөлийн улс зүүн соёны нуруу Увсын харьхаа төрний улс гэдэг энэ өндөр газруудаар их цачим хад төгөөтэй газар цоохор ирвэс амьдардаг.
Та нар энэ цоохор ирвэс хашдаг судалдагууд?
За би энэ цоохор ирвэсийг одоо сүүлийн 25 жил 1993-аас хойш одоо 29 жил судалж байгаа юм байна. 2006 онд Монгол орны цоохор ирвэсний биологи, эколог хамгаалал гэсэн сэдвээр дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан. Докторийн зэрэг хамгаалсан.
Зэ тэгээд Монгол оронд мөн хэдий тоогоор хэдий хэр олон юм ана цоохор ирвэс юм нэ?
Манай дэлхийд зөвхөн Төв Азад цоохор ирвэс байдаг. Төв Азийн 12 улс цоохор ирвэстэй. Дэлхийн эрдэмтэд одоо судлаад дэлхийд 6-7,000 орчим цоохор ирвэс байна гэж тодорхойлсон багцаал бол. Одоо дэлхийд 8 тэрбум орчим хүн бий, тэрбум шахуу хонь бий. За Монгол орнд бол 100 сая одоо 90 гаруй сая малтай энээс 50 мөрөг хонь байгаа. Тэгэхээр энэ дэлхийд 6-7,000 цоохор ирвэс байдаг. Энийн 5.1% нь 1000 гаруй 1200 орчим цоохор ирвэс Монгол орны улсаар амьдарч байна.
Тэгээд энэ цохор өрөөс тухай энэ зэрлэг амьтан тухай бүдэндээ зугаалж өгөөтэй энэ радио сонсогчтой нөмнээ хэдий жил амьдардаг хэдий энэ гүлэг гарагадаг ямар юм үйдэг гэхмэт асуудалд хариу өгөөтэй, пожалуйста.
Цохор ирвэс бол Муудын төлөвийн амьтад эдэмшилдэгний нэрээр бол Мийн овгийн амьтад гэж ингэж нэрлэдэг. Тэгэхээр цоохор ирвэс байна байгаль дээр бол нэг 15 хүртэл наслна.
Аха.
15 хүртэл наслна. Амьтны хүрээлэнд одоо хамгийн олон жил наслсан 21 хүртэл наслсан ийм амьд тохиолдол гарч байсан. За цоохон илвэлс амьдралынхаа хугацаанд ихэвчлэн 2-оос 3 зулц гаргадаг.
Жил болгоно уу? Жил болгон гаргаж яах уу?
2-оос 3 төл гаргана, зулцэг гаргана. Энэ зулцыг нь бол монгол хэлээр гүйм гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр жил болгон гаргахгүй. За 2-3 гүйм гаргаад энэ 2-3 гүйм байна. Ихтэйгээ 2 жил хүртэл хамт амьдрна. Тэгэхээр жил 12 сар байдаг чинь 20 орчим сар ихтэйгээ хамт амьдрна. Тэгэхээр энэ жил үнжис төлөлн тийм учраас их удаан төлөлдөг, удаан өсдөг ийм амьтан байгаа. Ийм учраас одоо ховор. За тиймээ бас жил үнжис төлөлн шүү дээ. Удаан хугацаанд хэлээд байдаг. Цоохор ирвэл бол хээлтэйх нь богинохон хугацаатай, хавар 1-3 сард ороо нийллэг болоод 3 сар 90 хоног хээлтэй байгаад 5-р сарын дунд үеэс 6-р сарын дунд үе хүртэл төл гаргадаг. За энэ гаргасан төлөө бол эхний нэг 2 сар орчим хөхнийхээ сүүгээд хийжээ. Тэгээд махан хоол бол хоолнд ордог. Тэгээд ихтэйгээ 2 жил хүртэл амьдраад дараа нь бие даасны амьдралд орно. За энэ амьдралын сүүлийн нэг жил гарын хугацаанд бол ихэн анх хихийг зааж өгнө, газар нутгаа сонгохыг зааж өгнө. Одоо баг байхад нь бол махчин шүвүү шүүрээд энэ нэрлэх цулцгийг гэдэг чих асуудал бий. Уулын одоо их усаар жирээд үер бодвол энэ үерт бас усаад явчих аюул бий. За дээр үед бол одоо 10-20 жилийн өмнө бол одоо хүн амьтан буудаад сөнөөдөг ийм байсан. Одоо бол энэ асуудал бол аюул гайгүй болсон. Ийм ийм бэрхшээлүүдийн бол мал цоохор ирэвсэх удаан өсдөг. Өөрөө бол тийм их догшин хэсэг амьтан биш шүү дээ. Махаар хоолдог болохоор одоо хүн амьтан араатан гэж ингэж нэрлээд байдаг. Гэтэл хүн хүртэл мах иддэг шүү дээ. А яг үндсэндээ бол тийм их хэсгийн догшин амьтан биш, хүн амьтныг барьдаггүй, хүн амьтнд лөө дайж тоталдаггүй. Байглаасаа л одоо тарвар, туула, янгир барьж идэх цохилтлог одоо ийм махчин махаар хоолдог болсон ийм л амьтан байгаа юм.
Тийм тийм аха. Тэгэд энэ судлаачд энэ сохор өрвсөн энэ хашин гэж тэр мэдэж судалдаг ба.
Бид би одоо 20-30 жилийн цоогоор ирвэсийг Монгол орны хэмжээнд судалж байна. За мөн Оросын холбооны улсын Горний Алтайн хязгаарт хамт явж ос нөхтөөгөө цоогоор ирвэс судалж байсан. За мөн Бүгд Найрамдах Туваа улсын Таган Шувуутын уул Мөнгөн Тайган улсаар Туваагийнхаа нөхтөө хамт явж судалж байсан. За манай энэ Оросын коллегууд бас Монгол талдаа ирээд Өвс аймгийн Түргэн уул Цагаан Шувуутын дахин газар Чилхмийн байгалийн зохицуулах гадаад бас хамтаа судалгаа хийж байсан. Тэгэхээр энэ цоохор ирвэсийн судлах янз бүрийн аргууд байна л да. Тоо толгоогийн тогтоогоо, за энэ ууланд хэдэн цоохор ирвэс амьдарч байна, тоо нүсч байна уу, багасч байна уу, ямар хоол иддэг юм байна, ямар амьтнаар идэхэд хийдэг юм байна, одоо гэрийн малыг барьж байна уу, малчтын аж ахуй тохирол учруулж байна уу гэдэг иймэрхүү судалгаануудыг хийнэ. Тэгэхээр одоо цоохор ирвэсний байгаль дээр үлдээсэн амьдралын ул мөр хаягийг судлаад, одоо мод маажсан, самарсан хумсны орон байна цоохор ирвэс яваад, гадар дээр бол одоо жайхан хонхоолоо шураа малтаад бумбаа гэж ингэж хайг үлдээдэг. За хадан татсан одоо үнэт сүүл бий, бас хийсэн ийм явдлууд энийг нь бүгдийн судлаад за 1 км-т одоо цоохор ирвэсний хаяг одоо 5 ноожоос 5 байвал энэ нутаг цоохор ирвэсэх цоохор ирвэстэй юм байна. 5-аас 20 хаяг үлдээсэн байвал 1 км маршрутанд энэ нутаг бол 100 км хавзаар нутагт одоо 1-2 цоохор ирвэс амьдардаг дунд зэргийн нэгчлэлтэй нутаг юм байна. 1 км 20-оос дээш энэ цоохор ирвэсний хаяг таарлтвал одоо энэ нутаг бол цоохор ирвэс идэвхтэй нутаг юм байна гэж ингэж бид одоо 20-30 жилийн өмнө судалдаг байсан. За сүүлийн үед одоо 2004-5-оноос хойш бол орчин үеийн судалгааны аргуудыг хэрэгжилж байна. Орчин үеийн судалгааны арга гэдэг нь одоо автомат зургийн аппарат тавьдаг болсон цоохор ирвэсний явдаг жим зам дээр. Тэгэхээр зургийн аппаратуудыг жим зам дээр нь тавиад автомат горимд дээр нь тавьчихаар тэр амтын явдал юм хөдлөгт зургийг нь аваад байдаг. Тэгээд энэ ирвэсүүдийг одоо хүний нүур харьцаж шиг биенийх нь альсан дээрх үсэн дээрх хээ толбуудыг нь хараад за энэ тийм цоохор ирвэсэн энэ нөөд бодгол байна гэдэг ингээд ядгаа тоолдог. Энэ тоолоод тоо нисч байна уу, тоо зөөч байна уу, яагаад хэрвээ тоо нисч байвал энэ идэвхтэй дээр нь илүү сайхан байна уу, тоо буурч байвал одоо ган гач болоод хоол ховордсон байна уу гэд энэ биологи эхлэгийн судалдаг орчин үеийн аргыг хэрэгжилж байгаа. За мөн 1993-аас хойш бид байгаль дээрх цоохор ирвэсийг бариад сансын тохиолдолтой хүзүүлсүүгээд за тэр сансын тохиолдолтой хүзүүвчээр бол интернетээр компьютер хараад сууж байхад бол хаана хаана явж байна координатууд нь гарч ирээд байна. Тэгэхээр энэ координатаар нь за энэ цоохор ирвэс энд явж байгаа байх одоо хоол ирээд явж байна эсвэл нөгөө уул нь дусуух гээд явж байна гэд ингэж явдал гүйдлийг нь судалдаг. Ичтэйгээр бичгийг нь тэр явж байгаад нь илбэг байл уу гэд ингээд бас энэ сансын тохиолдолтой хүзүүч юу тохиолдолоор ингээд тусламжтайгаа судалдаг ийм очин арга зүйнүүдийг бас ашиглаж байна.
Өдөмнөө тэгэл хуу он дондоо бүй бүйнээсээ хуу он дондоо болно тийм үү? Тэр мехэрэ тэр услаг дэлэрэ хуу он дондоо.
Одоо хүм бүрийн хурууны хий ажилхан ажилгүй шүү дээ. Хурууны хий ялгаатай байдаг. Тэгэхээр цоохор ирвэсэнд бол одоо энэ духан дээр нь тийм хээ толбонууд бий. Энэ хээ толбол цоохор ирвэсний хүм болгоны хурууны хээ шиг ийм өөрөөр байдаг. Энийг нэг ядарч болно. За биений хажуу талд одоо хөлн дээр хаагуин дээр байгаа энэ биеийн толбонууд бол бас сонин өвнөц байдаг. Тэгэхэд энэ хоёр бодгол амтны биеийн гурван хэсгээр байгаа энэ бүлэг толбууд ижилхэн байвал хээнүүд. За энэ бол нэг бодгол байна. Жишээ нь одоо хүнээр бол батаач гэдэг юм бол дулмаач гэдэг юм. Ингэхээр биений гурваас доошгүй хэсгийн энэ бүлэг толбууд ижилхэн байвал за энэ бол одоо нэг бодгол юм байна. За энэ нөхөр бас нөгөөдгөөс юм ялгаатай юм байна гэд ингээд тоолж болдог ийм аргуудыг ашиглаж байгаа.
Тэгээд та ууснаа игээд нюдоор харж утсан байнууд энэ амьтны.
Бид ууланд явахтаа цоохор ирвэсийг цөөхөн харнаа голдуу үлдээсэн тэр шинж тэмдгээр нь за энд ирвэс явсан байна, энд туулаа байжсан байна, энд таруу байжсан байна, энэ ирвэсний янгир байна гэдэг ингээд бид бол ингээд хараад явчихсан. Ер нь бол үзнээвчэн ууланд явахтаа цоохор ирвэсийг хаяа үзэн бас дурангаар телескопоор хараад үзэн. Бидний хийсэн судалгааны материалыг ашиглаад цоохор ирвэсийг бас жуулчдад үзүүлэх, аялын явж байгаа гадаад дотоодын хүмүүст үзүүлэх энэ ажлыг жуулчны компаниуд хийж байна. Тэгээ жуулчны компаниуд хийж байна. Одоо Ховд аймгийн Жаргалан тууланд жилд одоо нэг 10 гаруй удаа жуулчны компаниуд гадны жуулчдыг авчаад тулдагтаа тулдаггүй цоохоор ирвэс түүний ижилчгээд болдог янгир яма таруу туулаа гэд ингээд энэ амьтдыг үзүүлж байна. Тэгэхээр бид бол эрдэмшлэгээр судалгааны ажиллагаа хийгээд явчихын за ирвэс үзнэ гэвэл одоо нэг газар 3 хоног, 5 хоног, 10 хоног сууж хүлээж дундна шүү дээ. Бид нарт тийм зав байхгүй. Тэгээд бид нар судалгааны ажлаа хийж яваад жуулчны компаниудад тэр хамгааллын ажил хийж усад энд одоо ингэж хамгаалах шаардлагатай ийм арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна гэж хэлнэ. Жуулчны компаниудад бол одоо тэр уудын тэр амд ингээд одоо 3 хоног, 5 хоног ингээд та нар жуулчтай аваачвал тэнд бол сайхан ирүүлс үзэх боломжтой байна гэж юм зөвлөгөө өгнө. Энэ улсууд ингээд үзээд жуулчдад үйлчлээ, тэрийгээр мөнгө олоод ингээд бас явдаг ажлууд байна. Бид бол мөн энэ эрдэмшлэгээний ажлаа хийх явцдаа ирвсэг бариа түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Сансын тохиолдолтой хүзүв зүгээд ингээд очир байгаа судалдаг. Би бол энэ сүүлийн 25 жил бол нэг 13 цаохор ирвс байж сансын тохиолдолтой хүзүв зүгэд оролцсон өөрөө. Манай судлаачид бас Монгол орны өмнөд хязгаар, баруун хязгаар ажилладаг. Тэгэхээр олон баг хамт олон ажиллаж байна. За жишээ нь Өмнөгов аймгийн Марин тосон бомбын нуруунд бол ажилласан баг одоо 2007-оноос хойш бараг 30-аар цоохор ирвсэнд ирвэс барьж сансын тохиолдолтой хүзүвжүүлж ажилласан ийм ажлууд бий.
Энэ манай буриасууд ийгэж хэлдэг нь ирвэстэй уул заавал их баян болох гэж танай тийш тийм ямар тийм юу бив тэмдэг бив юу гэж хэлцдэг өв.
Манай монголчуудад бас иймэрхүү төстэй хэллэг бий. Монгол улсын нутаг дээр уул баян бол ирвэс байна гэж ингэж бас ярьдаг. Тэгэхээр уул баян бол ирвэс байна гэдэг юм уу? Одоо бүрээд артүмний хэлдгээр ирвэс байвал уул баян байна гэсэн хэлэг маань ер нь төстэй нэг үндэстэй юм шиг байна. Тэгэхээр яагаад ирвэс байвал уул баян байна? Эсвэл уул баян байна, ирвэс баян байна гэдэг чинь тэнд одоо улс ургамал сайхан байвал амтан байна тийм ээ?
Тийм л дээ. Тийм ээ, тийм ээ.
Улс ургамал сайхан сайхан улс байвал одоо ургамал сайхан ургам хорхоо шавж тэнд олон байна. За ургамал сайхан байвал тэнд мал бэлчээ сайн байна. Уулын зэрлэг амтд янгир аргал тэнд өвсдөгэл идээд сайхан тарга тэвээр аваад хоон өснө. Тэгэхээр энэ аргал янгир олон болж ивэл тэрнээгээр хоолдог цоохор ирвэс байна. Бас олон тоотой байна. Тэнд үржил төлчин сайн байна гэдэг чинь энэ ингээд байгаль дэлхий сайхан байгаа дээ мөн малч тиймээ мал идэж тэгэлтэй бэлчээ сайхантай. Тэгэхээр энэ малынхаа уйнаар бас малчин дүм байна. Мөнгө төгрөгтэй амьдрал алж ялгалтай элбэг дэл юм баян байна гэсэн ийм л утгатай юм болов уу гэж би бодоод байгаа шүү дээ.
Тийм тийм аа.
Тэгэхээр тэр уулын ирвэс байхгүй болцсон байна гэдэг чинь хэрвээ тэр уулын ирвэсээ тоон цөөрөөд ирвэс нөө тийш нүгэ дайдаад явчихвал ямар нэг зүйл болохгүй. Тэр уул бол тэр баян хангаа бол ирвэл биш болсон байна. Эсвэл одоо нүг аргал янг нь хоригдсан байна уу зурманд. Эсвэл одоо уул уурхаа ус бэлчээнийг нь сүутгэхэд өвс уурхаа байгаад нөгөө аргал яг нь яваад хөөчин дагаад ирвэс нь яваад өгсөн байна уу. Тэгвэл одоо бэлчээр муу бол бас л нөгөө мал сүрэг байна мууд нь толгоон цөөн нүхж харагдан ийм учраас одоо артүмэн ядуун гэсэн ийм утга санаатай шүү дээ.
Харагд та мууцгүй энэ ирвэс охромны өвчин хурах гэж байх уу?
Өвчин хүн дээ хүн. Одоо жишээ нь хамуу гэж малын өвчин бие. Хамуу гэдэг маань одоо ажлын гадна эктоплазматууд ажлын гадуурх ийм паразит өвчин бие. Тэгэхээр энэ паразит өвчин хүрэхээр одоо жишээ нь ямаа бол гадна үс нь гуужаад унаад одоо тэгээд одоо үйл онд орохгүй шүү дээ. Ийм өвчин би. Энэ өвчин одоо Яманаас Янгид талдаад, Янгир ингээд өтхөр нөгөө хамуу өвчтэй Янгирыг ичсэн Ирвэс бас хамуураад өвчтэг. Ийм тохиолдол бол одоо 1980-ад онд баруун Монголд гарч байсан энэ хамуу өвчин. Энэ бол нэг амтнаас нөгөө амтнд их түргэн түргэн дамждаг их хортой муу өвчин байгаа юм. Тэгэхээр энэ өвчнөөр бол Ирвэс өвдөж өхөн. За манай нутагт бол ховор тохиолддог тэр өндөр цас бүстэй их өндөр тамддаг уулын ирвэс бол одоо нүдний өвчин их хүрдэг. Нүд мууддаг, цагаад ундаг. Энэ одоо өндөр уулын давирдаг уулчт бол бас нүдний шил сайн хамгаалт зүүж байхгүй бол нөгөө нүд бас өвдөн шүү дээ. Тэр нарны туяа цас бүсэндээ тусаад буцаж байхаар хүний нүдийг өвдөх нь яг энэтэй адилхан өвчин бол тэр өндөр улсаар амьддаг одоо зүүн өмнөд Азид энэ улсуудад амьддаг ирвэсэнд бас тохиолддог нүдний өвчин бий. За энэ гал зүү өвчин бас ирвэс галзуурдаггүй гэж ярьдаг. Тэгтээ бас нохоо мөвгийн амьдтай адилхан хайр гэлтүү ирвэс галзуурдаг ийм тохиолдол байдаг юм шиг байгаа юм. За тэгээд энээс устаар бол энэ зэрлэг амьтад биеийн даргатай сайнтай тэр болгон бас өвдөж байхгүй гайгүй.
Энэ харагтайда энэ ирвэсийн аваад энэ амьтны хүрээлэнд байлгахад тийм амьтны хүрээлэнд байлгадаг уу зоопарк юмэр?
Одоо бол дэлхийд нэг 6-7 мянган цаох ирвэс байгаа гэсэн шүү дээ. Амьтны хүрээлэнд энэ ирвэсийг одоо жишээ нь коммунист дэглэм энэ дэлхийд очсны дараа 1900 одоо Монголд бол 1990-ад онд одоо социализм байхаа болсон. Тэгэхээр энэ үеэс эхлээд энэ Дундад Азийн улсууд байна. Цоохор ирвэсийг нэг хэсэг их сөрхий агнасан. Агнаа тэр гэртээ айс худалдаж авч дэлгэр тавих гэсэн энэ барууны Европын орнуудад энэ тэр их зарсан. Тэгэхээр одоо жишээ нь Казахстан, Киргизстан улс бол бүр 70-80-ад онд бол ирвэс байж энэ дэлхийн амьтны хүрээлэнгүүд зардаг бас улсын төвшөртэй мөнгө олдог ийм ажлуудыг хийдэг байсан. Тэгээр 1970-ад оноос бол амьтны хүрээлэнгүүдэд цоохор ирвэсийг тэжээдэг болсон. Энэ амьтны хүрээлэнд байлгаж хүмүүст үзүүлдэг ийм асуудлууд байсан. Одоо бол дэлхий дээр би оныг нь сайн санахгүй нэг 4-5-6 цоохор ирвэс байдаг гэж ярьдаг байсан. Одоо бол цөөхөн болсон. Амьтны хүрээлэнд цоохор ирвэс бий. 1980-ад оноос эхлээд энэ амьтны хүрээлэнд байгаа цоохор ирвэсүүдэд их анхаарал халамж тавиад тэгээд амьтны хүрээлэнд цоохор ирвэс үрддэг болсон. Тийм учраас 1990-ад оноос бол одоо амьтны хүрээлэнд өгөх зорилгоор байгаль цоохор ирвэс барьхаа болсон. Энэ ажлыг зогсоосон. Харин бол 1990-ад оноос 2004-5 он хүртэл Дундад Азийн бүгд найрамд улсууд, энэ Монгол орнд энэ ирвэстэй улсуудад энэ ашиг хонжоо олох зорилгоор цоохор ирвэсийг нэг хэсэг их агнасан, хууль бусаар агнасан. Энэ бол одоо энэ асуудлууд гайгүй болж байна. За Оросын холбооны улсад ч гэсэн одоо Новосибирскийн амтны хүрээлэн байна, Москвагийн амтны хүрээлэн байна. Цоохор ирвэсийг байлгаад сайн асууж хамгаалаад үртэл авдаг ийм амтны хүрээлэнгүүд бий.
Тэгэд энэ ирвэсмийн хэр ухаантай амтны юм тэр хүний үгэнд ордог юм уу? Циркимер байх уу? Циркимер тэр дрессировкэнд ордог уу?
Циркэд бол амтны хүрээлэн байна гэж би сонссоогүй. Энэ бол энэ мийн овгийн амтд бол одоо гэримута төстэй шүү дээ. Тэгэхээр их хамгаагүй хэсгээ догшин биш. Энэ тэгээд ягаад ингэж болоогүй юм бол амтны хүрээлэн бол бар их олон байдаг шүү дээ. Юу циркэд бол барыг их тоглуулдаг шүү дээ. Тэгээд ягаад ч юм бүүмэд Ирвсийг энэ амтны хүрээлэн тоглуулж байгаагүй. Тэгэхээр энэ бол сургаж заахад түүхтэй үгэнд орохтой муу амт байх л да бодвол. Энэ ирвсөл өөрөө их ухаантай амт шүүдээ. Бас их зэрлэг тийм цусан дутаа араатан биш, махиддаг л болохоос хүн ч гэсэн бас махиддаг шүү дээ. Тэгэхээр тэгэхээр бол одоо миний бодоход энэ ирвэл судалсан 30 жилийнхээ туршлагаас үтгэд цоохор ирвэс тийм их хэсгий догшин зэрлэг аратан биш. Үр төлдөө их хайртай, үр төлөө их сайн асан, хоололж тэжээн. Ерөөсөө энэ амьдралын зорилго одоо аль болох энерг баг засуулж, үр ашигтай цагаа өнгөрөөж ингэж амжилт зорлоготой. Тэгэхээр ирвэс бол одоо үр төлөө гаргана, үр төлөө тэжээн, тэр сайхан гоолтой газрыг олж амьдрын хадны агуу тэр орон сууцны аятайхан байх ёстой гэж ингээд хүнтэй адилхан л энэ бүх забууд, энэ бүх л асарга хамгааллын ажилтан цагаа зарцуулахаас биш шүдээ ялцаагаа дамангаа дахиад ингээд муухай загнаад байх явдал бол их цөөн шүү дээ.
Тэгээд энэ ангуучд гээлдэ ха, энэ яагаад энэ цохор ирвэсээ агандаг юм? Юунд ий гэж агнав? Энэ үнтэй цэнтэй энэ үслэг ирлээсэн хэргэлнү?
Би түрүүн хэлсэн нэг хэсэг цохор ирвэсийг их агандаг байсан гэж. Одоо бол энэ бас хүн амьтны байгаль хамгаалах ухамсаа дээшлээд, бас хүний амьдралын аж ахуйн чанар дээшлээд ингээд бас цохор ирвэсийг агнах явдал ховор болж байна. Одоо бас гайгүй хүн амьтны сайхан болж байна. Нэг хэсэг цохор ирвэсийг их агнадаг гэж байсан энэ хэд хэдэн учир шалтгаантай. Нэгдүгээр нь одоо жишээ нь Европт нэг цохор ирвэсний айс одоо машин жипний үнхүрдийн гинлээ
Европ руугаа
мөнгө олно гэж ингэж худлаа ярьцгаасан цуурсан цуурхал байсан. Тэгээд нэрээ машины үнхүрд нэрээ машины үнхүрдгийн байх аваачиж герман зан, польш зан гэдэг нэгс ингэ цохор ирвэсийг галсан. Нөгөөжүүл нь машины үнхүрээгүй тэгээд болсон. Зүгээр бол янз бүрийн улсуудад одоо Хятад, Оросын холбооны улс, Монгол, энэ Төв Азийн улсуудаар ерөөсөө за цоохор ирвэсээс $300 болдог юм байна, төдөн төгрөг болдог юм байна гэдэг мөнгө зорилгооны хэсэг их алцгаасан. Энэ цоохор ирвэсийг агнасан. Тэгээд нөгөөдөг чинь арьсаа зарч чадахгүй одоо Монгол улсын баруун талаар Баян Улгийн аймгаас юуны горны алтан хязгаарлуу 15 цохор ирвэс зарна гэж авч яваа. Тэгээд Кошагач хотод Кошагач тосгонд горны алтаад баригдаад одоо арьсаа зарч чадахгүйгээр одоо шонон дороо торгуулаад явдаг ийм явдал их болдог байсан. Одоо энэ бол мөнгө олох хонжоо олох зорилгоор. Тэрнээс гадна бол одоо цохор ирвэс одоо янгир байсан газар уул айл ирээд, малтай айл ирээд буучихаар нөгөө янгираа байж идэх гэж ирсэн ирвэс байна. Айлын ямааг бариад идчихнэ. Тэгээд нөгөө айлын эзэн энэ ягаад миний ямааг барьж идээд байна гэд уун хүрээд буучдаг, мал руу халдан тогтлоо гэд ингээд цохор ирвэсийг агнадаг ийм зүйл байдаг байсан. Одоо бол энэ тэр үед малчин маань мал их цөөхөнтэй байсан. Нэг айл нэг 200 хонь ямаатай байсан бол одоо нэг айл 1000 гар малтай болсон дунджаар. Тэгэхээр одоо бол за нэг хоёр мал идчихвэл тэр үед их гад цохил гадлаа гэд уурн хүрээд ирвэсийг буудаж алддаг байсан бол одоо бол 1000 малаас хоёрыг бачихад за яах вэ? Хангаан эзэн авах юм авлаа одоо зүгээр зүгээр гэд ингээд бас буутгаа болсон ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ голдуул цохор ирвэсийг агнадаг зүйлүүд байна. Энэ мал аж ахуйтай холбоотой эсвэл одоо мөнгө олох гэсэн хүний сонирхолтой холбоотой ийм л байсан да.
Энэ амьтны үгүй өлчөө бол бүр огт үгүй өлчөө бол ямар аюул тав?
Одоо би санд байна одоо 10 гаруй жилийн өмнө Монгол улсын их хурлын байгаль орчны байнгын хороон дээр манай биологийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийг дуудаад энэ Монгол орны доннод нутагт чон байхгүй боллоо.
Аа.
Чон байхгүй боллоо гэгв үн шүлхий гэж аюултай өвчин дорнод нутагт одоо гараад мал сүрээд болохгүй байна яах вэ гэж биднээс асуусан эрдэмтдээс. Тэгээд бид бол хэлж өгсөн энэ шүлхий гэж өвчин бол одоо салаад хураатан амьтдгүүд их язва их хэцүү өвчин шүү дээ. Тэгээд энэ дорнод нутгийн талын цагаан чон гэж амьтан байхгүй болсон учраас энэ дорнод нутагт шүлхий гэж өвчин гараад зүүн талын 3 аймагт Монгол улсын. Тэгээд энэ мал их өвдс учраас нөгөө малаа гадагш нь Осын холбооны улс, Хятад улс гээд гадагш нь малаа заддаг, махаа зад мөнгө олдог байсан аймагуд мөнгө олж чадхаа байсан. Яагаад тэгсэн гэхээр тэр нутгийн чоныг хурдан буутаа, хурдан машинтай хүмүүс агнасаар байгаа дуусчихсан. Бараг. Тал гадагш чон бол нуугд хадчлуу байхгүй. Тэгэхээр энэ чоны нагнаа дуусчихаар нөгөө чончин олон чонтой байхад олон биш л дээ хүмүүс тоон тохирсон чонтой байх нөгөө чонч нөгөө шүлхий өвчин дөнгөж гарч иглж байхад нь тухайн өвчтэй амьтны бие муутгаар бариад ичдэг. Тэгэхээр нөгөө өвчин цааш нь дэлгэрдэггүй байсан. Гэтэл нөгөө чон байхгүй болчихоор ганц хоёр амьтан өвдөө тэрийг идчихдэг байсан. Чон байхгүй болчихоор нөгөө өвчин чинийг өргөн дэлгэр тархаад гурван аймгийн нутгийн мал бүгдээ шүлхийтэй болохоор нөгөө бүх мал нь өхөн нөгөө өвчтэй малыг чинь гадаадыг худалдаж авахгүй ингээд чинь ачгууд маш их өхөн үүсэж байна дээ. За одоо ирэмсний тухайд одоо өндөр уулан дээр нөгөө ирэмс байдаг ганцыг мал хамуураад ганцыг мал өвдөөд ингэвэл одоо уулын зэрлэг амтан ч ялгаагүй шүү дээ. Тэгээ нөгөөч чинь байгалийн цэвэрлэгт болоод ингээд нөгөө өвчтэй амтан гидчихнэ. Биеийн сулдорын амтан чинь хамгийн түрүүнд баригдана шүү дээ нөгөө амтан зэрлэг амтан. Тэгэхээр хэрвээ энэ өвчний голомтыг баг баг дээр нь дарж байхгүй бол энэ чон ирвэс ийм байгалийн цэвэрлэгт хийдэг үүрэгтэй. Тэгээд энэ амтныг өвчтэй амтныг дотор нь цэвэрлэж өвчний голомтыг устгаж байхгүй бол нөгөө хонь мал аргал янгир уулын зэрлэг амтд бүгдээрээ халдвар өвчин хүрээд устаад үгүй бол халуутай. Ингээд маш их өгөлтэй байгаа юм тий. Тэгээд энэ амтдийн маань ашиг ийм байна. Түүнээс гадна чон ирвэс гэдэг энэ сүлэг сайхан амтдыг одоо хаач хүмүүс таашаал авна. Гоо сайхны таашаал авна. Гоо сайхны баялаг гэдэг чинь сэтгэл санааг сайхан болно. Сэтгэл санаа сайхан өндөр байвал хүн амтны ажлын бүтээмж өндөр байна шүү дээ. Ийм янз янзын ачгүй болоод одоо соёлын ачгүй хөдөлтэй байна.
Тэг тийм л дээ энэ манай байгалийн хул холбоотой юм ажи тийм хорондоо.
Тэгин тэгин бүгд зүйл холбоотой энэ байгаль дээр хэрэггүй зүйл гэж нэгч байхгүй юм шиг байгаа юм.
Тийм тийм аа.
Ээ хэрэггүй гэд устгаа тайчихвал тэр одоо байгалийн хилхэнээс нэгм налгуулчихвал тэгээд бусд нь дагаад сүүлд бол хаяултай.
Тэгээд энэ байгаль дэлхийн зэрлэг амьтнаа хамгаалах энэ тал дээр та өргөд юу гэж зовхлох вэ?
Бид судалгаа шинжилгээ хийхийн хажуугаар энэ болохгүй байгаа зүйлийг яаж залруулах вэ? Одоо цоогт ирвэрсийг, түүний амьдрал газрыг яаж хамгаалах вэ гэж зөвлөгөө өгдөг. За энэ өгсөн зөвлөгөөг дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Монгол улсын байгаль орчны яам, одоо Улс аймгийн байгаль орчны хамгаалах газар гэдэг ингээд энэ газрууд ажиллаж байна л да. Тэгэхээр 2013 онд Цоохор ирвэстэй 12 улс, за тэгээд энэ ирвэсийг хамгаалахад зориулж мөнгө төгрөг гаргадаг донор байгууллагууд бүгдээрээ Кыргыз улсын нийслэл Бишкек хотод цуглараад Цоохор ирвэсний форум гэж 10-р форумыг зохион байгуулсан юм. Тэр үеийн Кыргыз улсын ерөнхийлөгч Алмаз Атамбаевийн санаачилгаар. За энд бол Монгол, Орос, Кыргыз, Тажик, Узбек, Осын холбооны улс, Непал, Бутан, Хятад, Энтиг гэдэг ирвэстэй улсууд бүгдээрээ цуглуулж Засгийн газрын хэмжээнд, байгаль орчны яамны сайдын хэмжээнд дуулзаж Цоохор ирвэсийг хамгаалж Бишкекийн тунхаглал гэж ийм тунхаглал баримт бичиг гаргасан байгаа юм. Тэгэхээр энэ баримт бичиг маань юу гэж юм гэхээр бүгдээрээ нийлээд цоохон ирвэсээ хамгаалья. Цоохон ирвэс байж гэвэл тэр уул ус, эрүүл саруул, амтан ургамал ихтэй хүн амьдрахад аятай таатай болно. Тийм учраас энэ цоохон ирвэс хамгаалах ийм ийм ажлуудыг хийе гэж хоорондоо ярьж тогсоод одоо 13 оноос хойш энэ ажлыг хэрчмтэй хамтарч хийж байгаа. Тэгээ цоохон ирвэс хамгаалтлаар одоо хэд хэд ажил хийж байна. Хамгийн эхлээд энэ цоохон ирвэс амьддаг газар маань ус бэлчээ, одоо энэ бүх зүйлийг нь хайлаж хамгаалье, хамаагүй ухаж төмхөж газар дэлхийгээ сүтгэхэ болие, малын тоо толгой хит олон болгож бэлчээ талхалхаа болие, одоо энэ цөө малтай нэг малаас авдаг ашиг шимийг сайн хангай, сургуулийн хүүхдүүд орон нутгийн хүмүүсийн цоохон ирвэсийн тухай мэдээллийг байнга хүргэж бай. Энэ цоохон ирвэсийг хамгаалах экоклубын үйл ажиллагааг идэвхжүүлээ. Энэ сурагчдад манай сурагчдын экоклубыг зохион байгуулад хийдэг. Жил болгон 12 сарын 23-нд дэлхийн цоохон ирвэс хамгаалах үдийг тэмдэглэж бай гэд ийм сайхан сайхан ажлууд хийж байна. Би сая Улаанбаатар хотоос Өвс аймагт ирсэн мөн Өвс аймагт баруун дөрвөн аймгийн одоо экоклубын сурагчид цуглараад цоохон ирвэсээ хамгаалцгаая, цоохон ирвэсээ тухай нутгийн хүмүүс мэдээлэл өгье гэд ингээд хоёр өдөр их том арга хэмжээ, соёлын арга хэмжээ зохион байгуулад өчигдөр өдөр хаалтыг хийгээд тэр хүүхдүүд цоохон ирвэсээ тухай сайхан бүжиг хийгээд цоохон ирвэсээ бүрээд хувцлаад энэ цоохон ирвэсний явал хамгаалуулыг сайхан олон тоотой болох нь вэ гэд ийм үйл ажиллагаанууд явуулж байна.
Алгастай зэ мөнх цагөө игээд цагамнай дүрж байна. Та өшөө юм нөмхүүд.
За ингээд цоохон ирвэс хамгаалалтаар ос коллегуудыг сайхан хамтуулж ажилладаг одоо зүүн саяны нуруунд, Урьяд улсын зүүн саяны нуруунд Сергей Малих гэж Азийн ирвэс төвийн судлаач бас манай нөхөр ажилладаг Медведев доктор түүний хамт олон ажилладаг ингээд хамт ажилладаг нөхдөө цоохон ирвэс хамгаалдаг хүмүүстэй байгаль хамгаалдаг улсуудаа Бурятийн ард түмэнд ирүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө ажлын өндөр ажил та бүхэнд хүсэн ерөөё.
Аха зэ хүндэт манай айлчин хүндэт мөнх цогөө та нартай их баярыг хүргэж байна. Өнөөдөр амралтын өдөр чвэл чулуу цагаа олож бүдэнтэйгээ гар утасаар холбоо барьж их сонин зугаагад дэлгэрүүлвэд сайн даа гэж хэлэх байна.